Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, hosté, dovolte mi, abych vás ještě jednou z tohoto místa všechny přivítal. Popřál vám boží požehnání a boží pokoj pro dnešní den. Děkuji také za ten dobrodružný příběh. Vždycky mě dojme, když slyším o nějakém dítěti, které je nemocné. Tento týden jsem také i zahlínul na Instagramu takovou zprávu, že nějaký 20letý tým mladých fotbalistů v Americe, tak jim onemocněl jejich trenér rakovinou, také se stal plešatým a oni na podporu si celý tým oholili hlavu a bylo to pro toho, nebo ne, to nebyl trenér, ale kapitán toho mužstva, bylo to pro něho velmi emotivní. Také se omlouvám všem těm, s kterýma jsem se viděl na bohoslužbě minulou sobotu na Vyselajích, kde jsem také měl nějaké slovo, ale díky pánu nebudete slyšet to samé, ale podařilo se mi už dokončit také určité zamyšlení, na kterém jsem dlouho přemýšlel. Už nějakou dobu přemýšlím nad životem Jákoba, a tak když jsem zase po nějaké době začal číst Bibli úplně od začátku, tak u toho Jákoba jsem se tak trošku zaseknul a některé věci mě tam zaujaly natolik, že jsem se chtěl do toho více ponořit, ale tím, že mám ve zvyku také i poslouchat různé ostatní kázání na to dané určité téma, kterým se zabývám a snažím se také toho co nejvíce přečíst, tak z 90% samozřejmě jsem o tom Jákobovi slyšel i to, co už jsem věděl já, že to byl člověk, který podvedl svého bratra, podvedl otce a někdy se slýchá, že také i svého strýce Lábana. Ale potom po nějaké době, vy to určitě jistě znáte, ten příběh, dostal druhou šanci a v samotném zápase s Bohem se stal vítězem a dostal nové jméno Izrael. Ale jsou tam některé, i před tím zápasem, jak žil s manželkou toho Lábana, velmi zajímavé věci, které mě natolik zaujaly, že jsem se snažil o nich více přemýšlet, jako třeba když vkládal ty pruhované pruty do toho žlabu, aby rozmnožil ty své stáda, tak je to všechno tak trošku zahaleno takovým tajemstvím a jsou určité na to názory, které jsou velmi zajímavé. Ale když jsem tak studoval toho Jákoba, tak jsem narazil na určité nové informace, pro mě teda, které mě natolik zasáhly a ovlivnily, že jsem upustil od prvotního záměru soustředit se na pozdější Jákobův život a rozhodl jsem se s vámi zamýšlet nad samým počátkem Jákobova života. A tak chci společně s vámi přemýšlet nad otázkou, kdo to byl praotec Jákob. A to první, co bych chtěl zmínit, je, že určitě to nebyl podvodník nebo podrazák a ani označení úskočný nebo uchvatitel, jak ho různé biblické překlady označují. Toto označení Jákoba je mylné. V textu, který byl přečtený z Římanům, jsme se mohli dozvědět, že Jákob byl člověk, o kterém bylo rozhodnuto už předem. Že on bude vládnout a že Hospodin si ho zamiloval. Je to milovaná postava od samotného Hospodina. Pokusíme se ale společně zjistit z textu, který je základem našeho kázání, že to mohlo být trochu jinak s Jákobem jako s podrazákem. A ten text si můžete společně se mnou otevřít, je v 1. Mojžíšové, tam 25. kapitola a je to od verše 21 až 34. 25. kapitola 21 až 34. Izák prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby přijal a jeho žena Rebeka otěhotněla. Děti se však začaly v jejím těle strkat. Tu řekla, je-li tomu tak, co mě čeká? A šla se dotázat Hospodina. Hospodin jí řekl, ve tvém životě jsou dva pronárody. Oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou. Jeden národ bude zdatnější než druhý, bezpočetný bude sloužit počtem skrovnějšímu. Potom se naplnili dny, kdy měla rodit. A hle, v jejím životě byla dvojčata. První vyšel celý červenohnědý a chlupatý jako kožíšek, toho pojmenovala Ezau. Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za paty. Ten dostal jméno Jákob. Při narození bylo Izákovi 60 let. Když chlapci dospěli, stal se Ezau mužem znalý lovu, mužem pole, kdežto Jákob byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech. Izák miloval Ezaua, protože z lovu měl co do úst, kdežto Rebeka milovala Jákoba. Jákob jednou připravil krmy, tu přišel Ezau z pole znavený a řekl Jákobovi, dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého jsem znaven k smrti. Proto se jmenuje Edom, to je červený. Jákob však řekl, prodej mi dnes své prvorozenství. Ezau na to odvětil, stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství? Jákob řekl, odpřísáhni mi to dnes. A on mu to odpřísáhl. A tak své prvorozenství prodal Jákobovi. Jákob dal Ezauovi chléb a čočkovou krmi. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. Takže, co jsme četli? Jákob se narodil jako druhý z dvojčat. Dostal jméno podle toho, že při porodu držel svého bratra za patu. Znamená to, on sevřel. Ten, který svírá, říká nový biblický slovník. To znamená prostě slovo nebo jméno Jákob. Kdo Jákoba pojmenoval, to se tam nepíše, nevíme to. Ale prostě držel při narození svého bratra za patu, což bylo velmi neobvyklé, nestávalo se to často, tak ho podle toho pojmenovali. Později se ale setkáváme s dezinterpretací Jákobova jména, tedy s falešným označením, které ve snaze bratra očernit pronáší Ezau. Tu zvolal, tu proto dostal jméno Jákob, podrazák, vždyť už mě dvakrát podrazil, vzal mi prvorozenství a hle, teď mi vzal i požehnání. Nebo překlad B21 hovoří, úskočný jednal úskočně. To čteme ve 27. kapitole u Mojžíše. Ale tento význam Jákobovo jméno nemá. Je to jen Ezauova nadávka. Na začátku Jákobova příběhu máme oba bratry charakterizovány pomocí tehdejší běžné typologie postav. Abychom věděli, co jsou to za lidi. Ezau je lovec, Jákob pastýř. To není jen výpověď o jejich pracovním zařazení, to je charakteristika jejich životního postoje. Pastýř se stará o živé tvory. Lovec živé tvory pronásleduje, ohrožuje a zabíjí. Pastýř pečuje, lovec likviduje. Pastýř žije pro své živé tvory. Lovec žije na úkor živých tvorů. Už na tom si lze položit otázku, to má být po otci další patriarchou rodiny prvorozený lovec, nikoli pastýř, ten, který pečuje? V příběhu je však ještě jedna charakteristika. Ezau je muž pole, kdežto Jákob je muž dokonalý, obývající stany. V ekumenickém překladu jsme četli, že byl Jákob bezúhonný. A to doslova znamená dokonalý. A to je velmi důležité a nesmíme to přehlédnout. A tak co znamená muž pole? To neznamená, že by pole obdělával. Vždyť je to lovec. A Izáková rodina nejsou žádní zemědělci, ale jsou to kočovníci, žijou z pastvin. Text nám říká, že na poli doslova zakoušel lov. Byl mužem znalý lovu. Pole je prostředí, ve kterém se Ezau pohyboval jako lovec, nikoli jako farmář. V tehdejších náboženských představách hrálo pole obrovskou roli v kultech plodnosti. Dá se to dočíst i u Jeremíhaše. Na poli se totiž rozhodovalo o budoucnosti. Ta byla podmíněna plodností pole. A na ovlivňování plodnosti pole se soustředili také všechny nebo časté bohoslužebné obřady zemědělců. Dnes o těchto obřadech máme poměrně dobrou představu díky archeologickým nálezům klínopisných tabulek, kde je mytologie spojená s polem dobře popsána. Ty tabulky si můžete najít i na internetu, samozřejmě je to na hlubším studiu a já jsem už se nechal poučit někým, kdo ty tabulky má prostudované lépe. V představách lidí se pole hemžilo různými duchy, démony, mezi nimiž se Ezau pohyboval a svým zjevem se od nich ani moc nelišil. To víme z textu, který popisuje, jak vypadal, když se narodil. Tato zpráva o Ezauvi nám tedy tuto postavu charakterizuje tak trošku negativně. A ještě kratičká zmínka u Mojžíše ve 26. kapitoli to potvrzuje. Já vám to teď přečtu. Když bylo Ezauvi 40 let, vzal si za ženu Juditu, dceru Chetejce Berího, a Basematu, dceru Chetejce Elona. To působilo Izákovi a Rebece jen hořké trápení. V rodině, kde se dbá na to, aby si syn nevzal za ženu někoho, kdo patří k původním obyvatelům, vzpomeňme si i na to, jak Abraham pečlivě a důkladně hledal vhodnou ženu pro Izáka, tak Ezau se na nic neohlíží, nerespektuje žádná pravidla, dělá si, co chce, a vůbec jej nezajímá, že to jeho nejbližším strpčuje život. Za to charakteristika Jákoba je velmi pozoruhodná. Jákob je muž dokonalý, obývající stany. Výraz dokonalý neboli bezúhonný neznamená bezchybný, ale zralý, dokončený ve svém vnitřním vývoji, člověk odpovědný za svoje rozhodnutí, spolehlivý a důvěryhodný. Jákob dospěl, nevíme v kolika letech to bylo, ale toto všechno znamená slovo bezúhonný. Tím označením dokonalý se zachází v Bibli velmi opatrně. Je to označení jen pro ty nejkvalitnější osoby a lidi. Jákob je tedy zcela mimořádnou postavou již od svého mládí, podobně jako například Job, který je také označen stejným termínem. Rodiče nejsou ve vztahu ke svým synům jednotní. Čteme, že s něma nezachází rovnocenně. Otec upřednostňuje Ezaua, protože mu vždy uloví něco k snědku. Matka zase miluje Jákoba. A není sama, kdo ho miluje. Stejně jako matka miluje Jákoba i Hospodin, jsme četli u Pavla. A Pavel tam cituje výrok Hospodina, který je u Malachiáše. V první kapitole je to 2. až 3. verš. Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua nenávidím. To je Hospodinův výrok. Bůh tak potvrzuje postoj matky a mimořádnou kvalitu Jákoba. Jákob je pozitivní postava. Oba bratry charakterizuje také událost spojená s prvorozenstvím. V této epizodě si Ezau loví a Jákob hospodaří doma u plotny. Jakob chce s bratrem uzavřít ohledně prvorozenství obchod. Jsme se dočetli. Pro Jakoba totiž představuje prvorozenství hodnotu tak velkou, že se rozhodne obstarat si jediným legálním způsobem, který je k dispozici, a to je koupí. Dnes to možné už není, ale tehdejší zvykové právo, které platilo v celé oblasti, a my je také známe právě z těch zmiňovaných klínopisných tabulek, nalezených v Mari a Eble, tak se to připouštělo. Jakob tedy jednal v rámci tehdejšího právního systému. Nebyl to žádný podvod. A Ezau s tím souhlasil. Prohlásil, k čemu je mi prvorozenství. On k prvorozenství na rozdíl od Jakoba nemá žádný vztah. Pro něj to nemělo vůbec žádnou hodnotu. A takový člověk přece není prvorozenství hoden. Obchod byl ujednán. Ezau souhlasil a odpřísáhl to. A dokonce i ona čočka sloužila jako doklad toho, že obchod proběhl řádně. To taky víme z těch tabulek. Prostě když něco se dohodlo, tak se společně pojedla čočka. To bylo tehdejší zvykové právo. Udělali to přesně tak, jak se to udělat mělo. A to důležité čteme na závěr textu, kde je výslovně uvedeno. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. Není tam uvedeno, tak Jakob Ezaua podvedl, doběhl, okradl nebo někoho podrazil. Nic takového tam nečteme. Dění kolem prvorozenství pokračuje druhým kolem. To jsme v tom úvodním textu už nečetli, ale věřím, že vy ten text moc dobře znáte. Je to ve 27. kapitole. Otec chce staršímu synu dát požehnání, které náleží prvorozenému. Nevíme, proč zavolal právě Ezaua, který už prvorozeným není. To jako otec přece musel vědět. Taková událost v rodině, kdy se bratři dohodli na první prvorozenství, se nemohla udat bez povšimnutí v rodině. Ale závažnější je, proč se Ezau neozval a neřekl, na to už nemám právo, já jsem prvorozenství prodal. Tím, že se neozval, tak se dá říct, že tak trošku svého otce podvedl. Měl to přece říct, odpřísáhl jsem to. Evidentně pro něho přísaha neměla žádný význam. Ale podle zvykového práva ovšem nemůže otec dát požehnání prvorozenému, když jim není. To by bylo porušení tehdejších zákonů. A tak, co se stalo? Komplikovanou situaci zachraňuje matka, která ví, jak to je a jak to má být, a řeší to. A je zde Jákob, který ví, jak to Bůh chce. Nevíme, proč do toho nevstoupil ani Jákob a neřekl, jak se věci mají. Nevíme, proč s otcem sehrál hru, jejíž scénář připravila matka. Jediným vysvětlením je to, že se všichni Ezaua báli. Věděli, že to je rapel, který se nezastaví před ničím. A také víme, jak to dopadlo nakonec, že Jakob musel utéct, protože Ezau ho chtěl zabít. Ale nutno dodat, že slepý Izák možná taky dobře ví, kdo před ním stojí a komu dává požehnání. Hlas je to Jakobův, ale ruce to jsou Ezauovi. Takže kdo lže? Jakob, když řekne, to mi dopřál Hospodin, tvůj Bůh, nebo Ezau, který řekne, dvakrát se mnou jednal úskočně, podvedl mě, připravil mě o mé prvorozenství a nyní i o požehnání. Už jsme si řekli, že sám Ezau prohlásil, k čemu mi to prvorozenství je, a odpřísáhl to. Tak kdo tedy lže? Můžeme říci, že Jákob nemá pravdu, když celé dění interpretuje jako řízení Hospodinovo? A otci odpovídá, to mi dopřál Hospodin, tvůj Bůh. Dal Hospodin někde najevo, že tomu tak nebylo? Naopak, Bůh do toho dění vstoupí hned po té události a Jakub má sen, jo, s tím žebříkem, to všichni znáte, je to o kapitolu dále, a tam se ani slovem nezmíní o ničem, co my Jakobovi připisujeme k tíži. Pán Bůh dokonce potvrzuje, a potvrzuje to slovy, budu s tebou a nikdy tě neopustím. A dává Jakobovi zaslíbení. Slibuje mu zemi, potomstvo i požehnání. To je ve 28. kapitole. Tak na čí straně stojí Bůh? Bůh Jakobovi po otcovém požehnání žehná také, o něco později. Ezau nemá pravdu v tom, co o Jakobovi říká. Jakob s ním úskočně nejednal a o nic ho nepřipravil. Uzavřeli spolu regulérní smlouvu. Komu ale více věříme my a někteří i překladatelé? Jakobovi nebo Ezauovi? Samozřejmě, že Ezauovi, jak vyplývá z toho, že s Ezauovou disinterpretací Jakobového jména se i dále pracuje v některých textech později. Musím se přiznat, že kdyby tady Jakob teď vedle mě stál, tak bych se mu musel omluvit, protože jsem o něm nesprávně smýšlel, jako o někom, kdo podvedl svého bratra. A tak čtyři věci nám při Jakubově příběhu by nám měly dojít. To první, máme si uvědomit myšlenkové stereotypy, které jsme připraveni někdy do zblbnutí opakovat a rvát se za ně, protože tak jsme tomu prostě byli vychováni a naučeni. Za druhé, Ezauova slova o Jakobovi nás nutí uvědomit si, jak málo jsme odolní vůči dezinterpretaci. Vůbec je neumíme rozpoznávat. Ani dnes, i když jsme věřící lidé, kteří se modlí, snadno podléháme tomu, co říká většina. Příběh nás také varuje před zaujímáním pozice rozhodčího. Nemáme právo žádnou z biblických postav soudit, ať se nám jeho jednání líbí, nebo tomu nerozumíme, a to ani nikoho mezi nás bychom neměli soudit, ať už jsme třeba o něm něco slyšeli. Však také známe verš z Matouše 7. kapitole. Nesuďme, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, budete souzeni i vy. A za čtvrté, Bůh v příběhu jedná skrytě a jinak, než bychom možná očekávali. Ale jsou lidé, kteří jeho jednání dobře vnímají a jejich slovům bychom měli pozorně naslouchat. Nikdy je nebrat na lehkou váhu a už vůbec je nespochybňovat. Když tedy Jákob otci řekne, to mi dopřál Hospodin, tvůj Bůh, mluví pravdu. A pak celé dění, jakkoliv se nám jeví podezřelé, bylo řízeno Bohem. Jehož úmyslům někdy nerozumíme a jehož záměry nám unikají, protože jsou prostě nedostupné, stejně jako další určité detaily ostatních příběhů v Biblii. My dnes sice máme odvahu Jakobovo jednání hodnotit, ale v míře citlivosti na boží působení s ním vůbec nemůžeme soupeřit. A tak přeji vám i sobě, abychom raději více hledali boží záměr v našem životě, než posuzovali duchovní život druhých. Amen.